Gepliyer azatlyk radiosy. Akşamlyk haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwny 2015-nji ýylyň 2-nji oktýabr hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryn. Şuwnki programamyzda Türkiýe we Islam döwleti toparyna garşy birlikde töweşýän Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky koalisiýa we onuň partnerler ortada ýüzlenip Syriýanyň oppozisiýasyna garşy howadan hüjümleri bet etmäge çagyryş etdiler.
Ýurtlar Moskwanyň Syriýada indi ökünmäri dowam edýän bomba kampaniýasy barada çoň aradalaryny beýan edýärler.
Awganistanyň prezidenti Ashraf Ghani ýurdun demirgazyk bölüklerindäki howpsuzlyk ýagdaýy bilen baglanykda aldanma bildirdi we töweşçiläriň etäti maksadının Merkezi Aziya devletleri de unaytti.
Düşmanı makar kurmanı sarukor. Turistaz az Rusya mı? Uzbekistan mı? Az Tajikistan mı?
Türkmenistan'ın Balkan vilayetinin Gumdağ şekerçetinin yaşayıcıları önden veri katlayan avtobusların yatırılayandığına ediyarlar.
Balkan ağıtı avtobusla katlanıp, dine kutut maşıyla katlanıp. Soň bilen gidýär, soň bilen gelýär.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programamyzyň esasy bölegine başlamazdan oňuň käzelikler bilen tanyşyp bolun. Birleşen Ştatlaryň we Ortiýetiň gorunmak resmiýleri gepleşip geçirip Syriýada konfliktleriň öňüne almak meselesini maslahat etdiler. Emma ýokary derejeli generallaryň biri Birleşen Ştatlaryň Ortiýet bilen gizliň aňtaw maglumatlary paýlaşmajakdygyny aýtdy. Meniň Ortiýetlilere bolan ynamym pes derejede diýip Birleşen Ştatlaryň howa güýçleriniň yolbaşçısının orunbasarı general-leytenant Robert Ott aýtdy. Eki ýurdun harbi resmileri tötenliğin çakmışıkların öňüne almak oýunça gatnaşyk saklamak barada ulaşdylar. Emma Birleşen Ştatlaryň resmileri Ortiýetiň aýdyşyaly diňe bir İslam döwleti toporuna zarba urmak bilen çäklenmeýändigini aýdýarlar. Şeýlede Ott Ortiýetiň ýokary taýýarlyk derejeli bolmadyk bombalary ulanýanlygyny we olaryň gönükdirilen nişanlardan sowulup parahat ýaşaýjylaryň öldürilmegine getirip biljekdigini beledi. Syriýaly Orlar Ortiýetiň 30-njy sentýabrda malaşyran hüjümlerinde 36 sany raýatyň öldürilenligini aýtdylar. Türkiýe we Islam döwleti toparyna garşy güreşýän Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky koalisiýa we onuň partnerler Ortiýetde ýüzlenip Syriýanyň oppozisiýasyna garşy howadan hüjümleri bes etmäge munyň ýerine Islam döwleti toparyna ünsi gönükdirmäge çagyrdylar. Bu çagyryş 2-nji oktýabrda Türkiýe Birleşen Ştatlary, Britaniýa, Fransiýa, Germaniýa we aýlagda Arap döwletleriniň beýannamasy dedildi. Yurtlar Moskwanyň Syriýada amala aşyrýan howa darbalaryna çuňur alada bildirip, olaryň konflikti hatym tutaşdyryp, ekstremizmi güýçlendirip biljekdigini bellediler. 1-nji oktýabrda Aqtam Ortiýetiň Syriýadaky hüjümlerini Syriýanyň oppozisiýasyna garşy tertipsiz harby operasiýa diýip atlandyrdy. Talibanyň käbir töweşçileri Gunduzda galýarlar owany göçleri şäheriň uly bölegini öz gözükçiligine geçirdiler. Yerli ýaşajylaryň 2-nji oktýabrda aýtmaklaryna görä owany goşununa garşy töweşýän Talibanyň töweşçileri raýatlaryň öýlerinde gizlenýärler. Gunduz vilayatynyň ýerine ýetirji häkimi Hamdulla Danişi şäheriň asudadygyny we bu ýerde uly töweşçileriň ýokluguny aýtdy. Emma Danişi muňa garamazdan töweşçileriň 300 000 ýylatly şäherden doly çekilmänligini boýun aldy. 1-nji Oktýabrda owan goşuny Gunduzyň aglaby bölegini öz gözükçiligine geçirdi. Taliban bu şäheri 28-nji sentýabrda basyp alypdy. Fransiýanyň, Germaniýanyň, Ortiýetiň we Ukrainanyň liderleri 2-nji oktýabrda Parijde duşup Ukrainada parahatçylygy güýçlendirmek boýunça maslahat geçirerler. Emma mitinge Syriýada dowam edýän Uruş terrorlu güýçlenen bozgunlar krizisiniň kölege salmak ihtimal. 4 ýurdun liderleri Ukrainada parahatçylyk prosesindäki kemçilikleri aradan aýyrmaga umyt baglaýarlar. Gapmagarçylyk döredýän esasy mesele separatist gündogar Ukrainada şu aýda saýlaw geçirmek, gozgalançylaryň gözükçiligindäki giňişliklere halkara synçylarynyň barmagyna kepil geçmek we töweş liniýasynyň agyr ýaraglary aýyrmak ýaly meselelerden ibaret. Birleşen Ştatlarda ýaraglı adam mekdep otagynda ot açyp 9 adam öldürdi. Hüzumçi polisiýa tarapyndan atylyp öldürildi. Gün orta Oregonda Roseburg şäheriniň jemgeçlik mektebinde bolan bu ok atyşykda hüzumçiniň 4 sany ýaragy ulananlygyny CNN habar berdi. 7 adam yaralanypdyr. Diýeri galanlaryň biriniň söýlerine görä hüzumçi ok atmakdan ozal pedalardan öz dinini aýtmagy talap edipdir. Prezident Barack Obama bu habar bilen baglanykda eden çykyşynda biz köpçülük bolup öz hossarlaryny ýetiren maşgalalaryň öňünde jogapkär diýdi.
We collectively are answerable to those families who lose
Obama Birleşen Ştatların köpçülüklüğün o katışıkları yol veren siyasetçileri ikrar edenligine edip yurtta yarak götürmeğin kanunlaştırılmağını goldayan esasi topori milli tüpün asociasiyasını tanqid etdi. Iran premier-ministri Orsiyetin tekli veden yağdayında onun hova zarvalarını amala aşırmağını maqullap bilecektiğini aytdi. Ama Moskva tarafından şeyle tekli evin entek edilmeyenligini belledi. Haydar Al-Abadi 1. Oktyabrda Fransa 24 televiziyası bilen söhbetdeşligində eger bize tekli edilse biz muna qararız. İş yüzünde men onu maqullardım. Dedi Abadi özünün Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin bilen kontaktdığını belledi. 1 oktyabrda Orsiyetin dışişleri işleri ministri Sergey Lavrov Orsiyetin öz hova darbalarını ırağa yayvandırmak planlarının yoktuğunu ama ırağın soran yağdayında muna seyredip bilecektiğini belledi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadalıkları dinlediniz.